na soba.
Siguran sam da ste već navikli da dnevna soba dovodi nekog zanimljivog gosta svakog petka. Ovog puta bit će to gošća. I nisam siguran da li je to baš prava najava. Prava najava, dakle, da li ćemo mi dovesti nekog ili ćemo vas možda voditi negde. E, možda bi to bila prava najava. Da li ste raspoloženi da odete recimo u jednu šetnju i to noću po Fruškoj gori? Naravno, pitanje je zašto biste to radili? Odmah da vam kažem, zato što je super. I ne samo to, ja vas pozivam da nekako razmislite o čitavoj toj ideji, da doživite recimo Frušku goru i uopšte okolinu onako noću, kad se sve smiri i budete deo prirode što bi trebali da budete. Kakav uvod za moju gošću današnju, dakle Dajana Bjelajac je sa mnom. Dobar dan, dobrodošla. Dobrodošla u dnevnu sobu O radija. Otkud ti u šumi noću?
Dobar dan. Hvala prvo na pozivu, hvala na gostoprimstvu u vašoj dnevnoj sobi. Pa kako da kažem, nauka me nekako odvukla u šumu noću. Zvuči čudno, ali... Ja.
Dakle, sve za nauku, pa čak i u šumu noću, je li tako?
Ovo sada u ovom slučaju je šuma noću, a bilo je i mnogi drugi destinacije noću, jer merenja ne biraju ni vreme ni mesto, pa smo tako bili i na groblju noću i u drugim parkovima noću i svašta nešto.
Dakle, uglavnom neki mir, tišina i uglavnom se bira noć. E sad, kaži mi ovako, konkretno, dakle, organizuje se jedna zanimljiva šetnja koja će se desiti u subotu 3. decembra, gde ćemo i evo mi da se priključimo kao radio i proslavimo naš rođendan, koji je eto bio pre 2 dana. U svakom slučaju, zanimljivo će biti na Fruškoj gori. Odakle uopšte ideja da se organizuje takve neke šetnje i šta se tamo sve vidi, odnosno ne vidi?
Pa ideja je počela upravo od toga što nekoliko mojih kolega i ja od kako studiram se bavimo sa popularizacijom nauke, učestvujemo u festivalima nauke, noći istraživača i slično tome, i trudimo se da nekako te teme koje su slabije zastupljene, a iz oblasti geografije, životne sredine, predočimo, nekako zanimljivije objasnimo i odraslima i klincima. I tu se povela neka tema o svetlosnom zagađenju, što smo čuli tokom studija, i onako svima nam je to bilo potpuno neobično, nešto o čemu apsolutno niko nije ni čuo, niti smo o tome imali prilike da slušamo tokom školovanja. I mi smo rešili, hajde napravimo neku radionicu na tu temu. Napravimo radionicu i vidimo da se tu ljudima baš dopada. I ajde kao da vidimo šta možemo dalje. Umeđu vremenu ja upišem doktorske studije i kao šta bih mogla da radim, nekako se tu onda moramo životu, već definisati, jel? Što u životu, što u nauci, mislim to sad već više niste, jel, mali, i ja rešim da me ta tema toliko nekako, da se tako izrazim, vozi, toliko mi se sviđa da sam rešila mi to bude i tema doktorata, i onda i mentor moj na kraju krajeva kao, a za koga mi pišemo ovo, za koga to radimo, kad to niko ne zna.
Upravo zato.
Je to da ne bude doktorat na polici negde. Srećno, imala sam sjajnu ekipu, stvarno, ljudi koji svašta nešto rade i odlučili da posvete vreme i tome. I onda smo se tako organizovali kao, hajde, šta bi prvo mogli da uradimo dovoljno dramatično da privučemo ljudima pažnju. Hajde prvo da ih odvedemo po mraku u šumu, jer znamo sigurno da tamo nema uličnog osvetljenja i drugih oblika osvetljenja. I hajde da vidimo kako to na Fruškoj gori izgleda noćno nebo, tako reći zvezdano nebo. I mi tako naivno pođemo u tu ideju i pomislimo, ajde da napravimo neki Facebook događaj. Tad smo i osnovali društvo koje se danas zove nevladina organizacija Carpe Noctem, odnosno Iskoristi noć umesto dan. I odlučimo da napravimo tu šetnicu, okačimo taj događaj, dobro, doći će oko 30-40 ljudi.
Nekih naših prijatelja, rodbine,
pa
to, i to, jel?
Pa neko ko je dovoljno hrabar, da ne kažem lud, da krene se nepoznatim ljudima u šumu noću. Dovoljno hrabrih ljudi. I desi se oko 240 ljudi na prvoj šetnji. I mi odlučimo, mislim, to jest tada već, ne biramo, nego idemo, i 240 ljudi, neki 9 kilometara smo mi tada pešačili. prošli kroz šumu, došli iznad Bukovca, imali smo teleskop, pričali sa ljudima šta je to svetlosno zagađenje, zašto iz gradova ne možemo da vidimo zvezde, astronomi iz Astronomskog društva Novi Sad i kluba fizičara sa Prirodno-matematičkog fakulteta su nekako sa svoje strane pričali iz ugla astronoma, a mi smo iz ugla urbane sredine, životne sredine, pa čak i društvo Josip Pančić, biolozi isto sa PMF-a i naši geografi iz Branislav Bukurov društva, svi smo nekako napravili neku kompletnu priču oko toga, ljudima održali, da kažemo, kratku radionicu i završili događaj. I to je to.
To je to. E sad, dobro, idemo redom. Sad, uglavnom, kad odeš u, recimo, bioskop ili u pozorište, uđeš kad su upaljena svetla, međutim, kad počne neka predstava, na primjer da je to bioskopska, uglavnom se svetla ugase. Jer svetla će ti smetati ukoliko želiš da gledaš nešto što se gleda u mraku. Tako da pretpostavljam da isto ta svetla smetaju da vidimo zvezde. Koliko to nama sve zajedno smeta, i naravno da smo svi bili svedoci da odemo negde na selo gde nema tog nekog svetlosnog izvora i da onda vidimo wow koliko u stvari zvezda ima.
Pa krenut ću od pozadi. Iako smo možda svi imali prilike da odemo u selo i da vidimo zvezdano nebo, ne znači da smo svi imali taj poriv i da smo mi to svi primetili.
Aha,
dakle,
to da.
Često se dešava, a to kažu naučnici, dolazi do izumiranja iskustva. Odnosno, generacije rođene od 2000-ih pa nadalje, navamo, oni prosto, ako nije ih roditelj ili škola zabavište ciljeno odvela u neka prirodno tamna, te prirodno tamne prostore, sve već neka verovatnoća je da oni neće iskusiti onaj savršeni prizor Mlečnog puta iznad nas, da neće videti kako to zaista izgleda istinski tamno zvezdano nebo. I onda nekako ni nemamo naviku da gledamo gore kada smo ceo život proveli u gradu, u osvetljenom gradu gde možemo da vidimo mesec i možda par zvezda. Tako da sa te strane, eto, zanimljivo je kada, i kada pričamo ljudima, jel, zašto je važno da pogledamo gore i šta je to astronomsko nasleđe, jel? Kaže koleginica Marina, ona je fizičarka i ona voli da kaže, prosto mi ne znamo koja je naša kosmička adresa, mi ne znamo šta je Mlečni put.
Nemam pojma mnogo toga.
Da, potpuno ste se slažem, ali eto, to je još kao kada se izmestimo sa Zemlje, onda koliko je to tek planet problem, kosmički problem. Pa onda i s tim u vezi, to je opet priča koju često pričam, ali nikad prosto ne umanjuje se značaj, jel? Jeste da 1994. godine, 1994. je bio jedan zemljotras u Los Angelesu, tamo su zemljotresi prilično jaki, i centrala, električna centrala, nešto se desilo, neki kvar, i ceo Los Angeles je ostao bez struje, tako reći, bez uličnog osvetljenja. I sad zamislite, to je već prošlo neki 20-30 godina otkako je uvedena moderna ulična rasveta. Los Angeles je ogroman grad, neki ljudi nikad ni ne izađu iz užeg dela grada, jel tako, u periferne delove. I kad je nestalo struje, građani su u velikom broju zvali astronomsku observatoriju, da li hitnu pomoć ili policiju, da prijave neko zlosutno sivilo iznad njih. To naslučuješ.
Naslučujem, da. Su prijavljivali zvezda padalica, evo ga,
NLO.
NLO, da.
Da, pa da, mislim, oni su u suštini prvi put videli Mlečni put u svom punom sjaju, onako. To je nešto što zaista nikad ne možemo dovoljno tome da se nadivimo kada se izmestimo u neko baš neosvetljeno mesto. Zato što neobično je da čak u dovoljno tamnim mestima, to je dovoljno neosvetljenim mestima, čak i ta svetlost koju dobijamo sa neba, da tako kažem, može da napravi senku nama. Dakle, to je, zamislite kolika je to svetlost koja dolazi iz koja dolazi iz nama sa neba, već je projektovana ovde, a koju mi gušimo nekako sa uličnim osvetljenjem.
I da, i ne samo to, nego zamisli, ta svetlost kreće od pre, recimo, počela da putuje pre 20.000 godina i stigla do nas, i mi sad baš tog momenta stavimo, recimo, neku svetlosnu rampu, odnosno zagadimo to svetlošću i ne dozvolimo da ljudi to vide. Sad ćemo samo za moment da se vratimo na zemlju, pogled na gore je svakako fantastičan, ali ipak ta šetnja daje i pogled na dole, odnosno u okolinu. Kakav je osjećaj biti u prirodi? Naravno, to nije neka posebna divljina, niti se bilo kome može bilo šta desiti, ali pretpostavljam da je iskustvo jedinstveno.
Jeste, i ono što moram reći da ni jedna ta noćna šetnja, mi volimo da kažemo astro šetnja, jer ipak osvrćemo se na to astronomsko nasleđe, i svaka od njih je drugačija. Zavisi u koje doba godine idete, zavisi koliko je dugačka, koje delove Fruške gore obilazimo. Kolega i koleginice i ja smo prvi put otišli tako u noćnu šetnju da isprobamo, jel, pre nego što povedemo ljude, u januaru, pre 3-4 godine. I kad smo otišli, tad je već bilo napadalo, mislim, tad je već padao sneg, onako, nije nešto pretjerano mnogo, ali dovoljno da se mesečeva svetlost reflektuje od površine, da se napravi albedo. I još osim što je bilo snega, bilo je i magla. I sad zamislite, penjemo se sve više i više, vi vidite do prvog drveta pored vas i ništa dalje. I jako je zanimljivo što je to staza koju smo mi pre toga prošli nebrojeno puta preko dana, a noću je sve drugačije.
Noću je sve naravno drugačije.
Tako da je neverovatno iskustvo, prosto s jedne strane podilazi jeza, zato što smo mi, ipak smo mi dnevna bića, za nas je dnevni deo dana nešto gde smo najkomforniji, ali baš to izlaženje iz te zone komfora i ta neka tišina koju čujete, ali bukvalno čujete, pogotovo kada idete kroz sneg, pa još onako ti koraci manje odjekuju i onako čujete šumu, pa svaki šum,
pa čuješ i nešto što mi se ne čuje.
E pa što, pa počete i da umišljate. Dalje je baš bila popularna serija, da li kraj serije Igra prestola, pa oni noćni hodači i samo čekate kad će nešto izaći, ali taj osjećaj traje možda 20-30 minuta, dok se, pogotovo kad idete samo s troje. E sad, kada ide grupa, kao što će naša grupa da bude od 150-170 učesnika u subotu, to je već neka druga priča.
To se onda i zapeva, ili tako, to nije...
A mi nekako ne podržavamo to pevanje u šumi, ne zato što ne volimo tu dobru atmosferu, nego zato što tu i dalje ima živog sveta, kojem je ta noć ipak...
Tamo. Tako je, da.
Dragocena.
Imamo sreću, nevjerovatno ludu sreću, da imamo naš grad, jel, da je toliko blizu Fruške gore, da bukvalno možda odeš peške, biciklom, išao sam x puta, dakle može se, može da se ode kolima vrlo brzo i da dođeš u taj neki moment gde zaista nema nekog posebnog ljudskog zagađenja, da ga tako nazovemo, odnosno da kažem svetlosnog. Šta može da se uradi? Gde su tu problemi? Šta bi moglo da se uradi recimo za neke druge gradove, da ne moraju da idu negde do planine ili do nekog sela?
Nažalost, u ovom trenutku mora se izmestiti iz grada i verovatno će to još dugo vremena morati čovjek izaći iz grada. Međutim, kod nas konkretno Fruška gora čak ne mogu da kažem da je lokacija koja ima savršen pogled na zvezde. Svetlost iz Novog Sada, Beograda se preliva izuzetno i Fruška gora baš zbog svojih i ako morfoloških karakteristika je prilično i naseljena, pa i sva ta mala naselja nekako dolazi do tog prelivanja osvetljenja i onda se to sve pretvori u jedan sjaj, sveopšti sjaj neba iznad zaštićenog dobra. Ono što možemo da uradimo jeste da svako u svom naselju, svom gradu, svom selu, apsolutno bilo kom delu gde postoje neka ljudska aktivnost, tražimo ekološko osvetljenje. Šta to podrazumeva? To sad u nekim najosnovnijim crtama znači da osvetljenje koje postavljamo na naše ulice pre svega mora da bude usmereno ka površini zemlje. Dakle, da ono pada direktno pod pravim uglom na površinu, da ne bi pravilo neki kosi ugao ili nešto. Najgore su one sijalice, to smo ranije imali na keju ili u parkovima, one kao lizalica koja sija, ogromna bela glava koja baca svetlost svuda, samo ne na stazu po kojoj se šetite.
Da, jasno. Da,
to
da,
je nešto...
sve što ti ne treba.
Apsolutno bespotrebno i nešto što nema funkciju s kojom je primarno postavljeno. Tako da, sa te strane, dakle, prvo to kako izgleda osvetljenje, ta konstrukcija osvetljenja. A onda druga stvar, i boja osvetljenja, temperatura zračenja je veoma bitna. Mi sad imamo problem što, kada kažemo ljudima, treba da koristite nešto žuće, narandžastije, onako, laički rečeno, osvetljenje, oni misle da su to stare natrijumske sijalice koje nisu ni ekonomski ni energetski efikasne, međutim ima i LED osvetljenja koje je ispod 3000 kelvina ovaj, što je veoma važno. Znači, obično mi na kutijama sada srećemo 4, pa nekad i iznad 4000 Kelvina, što vam je neka imitacija sunčevih zrakova. Dakle, belo osvetljenje, prilično belo i blještavo. Zašto to nije dobro? Pa, ajde samo da se zapitamo, da li je noću normalno imati sunce. Dakle, sama ideja se
kao
potire.
Prvo, tako da,
sama ta imitacija sunčevih zrakova u 11 časova utiče negativno na bioritam i životinja i biljaka na kraj krajeva, a i na samih.
Koliko si duboko morala da ideš u tim nekim istraživanjima i da zađeš u nešto što te možda pre toga i nije zanimalo, a u stvari je deo svega toga?
Pa ova tema, čak moram da kažem da nije ni dovoljno istražena, pošto osvetljenje je toliko kasno došlo u neku svetsku scenu u nauci, uvek smo ga nekako doživljavali kao neki prosperitet, blagostanje, gde ima svetla, to je i napredak.
Udri samo što više,
tako
jel?
Da. Tako je, znači, moram sad dati kratak osvrt na to da mi smo pre samo 400.000 godina prvu baklju, da kažemo, koristili, da znamo da imamo podatke da je počelo da se koristi vatra, se upravlja vatrom. I mi smo za sve ovo vreme tražili način kako da pokorimo noć, jer mi smo dnevna vrsta, nama treba svetlost da bismo mogli da funkcionišemo, naše vid je tome prilagođeno. To je to, znači mi želimo, u stvari našu ekonomiju smo sve vreme želeli da prebacimo u 24 sata, u tome smo i uspeli. I tek 65. godine prošlog veka mi smo dobili neko, da kažemo, pristojno osvetljenje koje zaista može da nam zapravo produži 24 sata da možemo da živimo, radimo, zabavljamo se. E onda, kad su još došla ledica i to sve, pa sad zamislite tu količinu osvetljenja koja je naglo došla u životnu sredinu i šta se tu u stvari dešava i koliko mi u stvari nismo svesni gde je sve ta tama igrala ulogu u regulisanju i živog sveta i neki drugi procesa. Tako da sam ulazila i od toga kako šišmišima smeta osvetljenje. Dakle, da putevi recimo u pojedinih vrsta se ponašaju kao neka vrsta rampe, odnosno prepreke, da se oni iz staništa pređu u hranilište, jer im smeta to osvetljenje. Pa ptice koje noću kada migriraju često budu privučene osvetljenjem. Sove, dakle sve noćne životinje u suštini to, evo meni je najlakše da kažem, kao kada bi neko nama uzeo i stavio povez preko očiju preko dana, jakajca ti radi nešto. Dakle, mi smo njima u stvari ukrali njihov period kada se oni reprodukuju, ishranjuju i osnovne biološke funkcije vrše.
Uglavnom pričamo o tome da su negde u svetu kao mnogo iznad nas, odnosno ispred nas, i da su kao dalje stigli, da smo mi dosta zaostali, a da su negde u svetu mnogo napredniji. E sad, oko ove teme pretpostavljam da se mnogo više istražuje, ali mislim da je možda i čak i negde u nekom razvijenom, pogotovo u svetu, mnogo veće zagađenje svetlosno. Kakva je situacija?
Da, pa naravno. Mislim, svetlosno zagađenje prosto postoji svuda gde postoji bilo kakva ljudska aktivnost. I u naravno najnaprednijim delovima sveta, po pitanju ekonomije i uopšte broja stanovnika, naravno da je osvetljenje i svetlosno zagađenje mnogo veće. Međutim, baš zato što su tamo problemi veći, možda su se ranije uočili, pa onda su tamo sad već i postoji, da kažemo, ozbiljan broj naučnika i rekla bih ljudi koji rade pri državnim institucijama, zaštićenim dobrima, koji se izuzetno mnogo bore zapravo da to smanje. Jer se kaže da je svetlosno zagađenje čak i najbrže rastući globalni problem. Dakle, osvetljenje se nemilice postavlja, pogotovo od kako je tehnologija izrade postala mnogo jednostavnija proces, jel?
A tek oko nove godine, tek da ne kažem.
No, godina je jedna posebna priča, to je. To je. Niko ne kaže da ne treba da bude svetla i to je ono što često znaju da ocrne kada žele da govore nešto protiv, jel, zaštitara i ljudi koji se uopšte bave svetlosnim zagađenjem, onda kaže šta sad, nećemo se vraćati u srednji vek. Naravno, mi ni ne možemo, mi civilizacijski ne možemo da sad koraknemo unazad, jel, da kažemo, jasno, gasite da ovo svetlo. ali šta možemo da uradimo kao i sa svim drugim stvarima da ga učinimo funkcionalnim i ekološki prihvatljivijim. Pa čak na kraju i tu novogodišnju rasvetu. Jer zašto nam treba baš toliko, ako već imamo, ali to mora da blješti na sve strane ili može malo nešto ukusnije da bude. Dakle, to je sad već...
To posebno, je li to? Da. O ukusima.
De digustibus non disputandum.
Evo to prilike, tako je, da. Zanimljivo je, dakle, da ste se organizovali u okviru tog udruženja, koje mi se sve više čini da bi moglo bude profitno, a ne neprofitno. Situacija po svetu pretpostavljam da se slično rešava. Kakvi su tu recimo odnosi između nas i sveta i kakva je budućnost neprofitne organizacije? Jel možda postane profitna?
Pa neprofitna organizacija, bez obzira što je neprofitna, mora da ima neki profit. Znači,
to je potpuno jasno, inače ne može da postoji.
Apsolutno ne može da postoji. Mislim da je najveći problem kod ljudi što sama ta ideja da neprofitna organizacija ima neke svoje ciljeve idealističke prirode ne bi trebala, to jest to se tako podrazumeva da ako je neki nešto takve prirode u pitanju, ono ne bi trebalo da se po znacima navoda prlja novcem, dakle da se tu vija neki profit. Međutim, zanimljivo je, baš slušala sam eto jedan TED govor, često tako mi iz neprofitnih kada upadnemo u neki
da vidimo šta ovi kažu.
Da kažemo ljudi sa strane da li ima nade iza nas, da li smo stvarno ludi što to radimo. Ali ima nade, mislim, naravno šalu na stranu, ali to zaista jeste problem, zato što nije nam problem ako neka, ne znam, da ne imenujem, ali bilo koja kompanija koja prodaje garderobu, prodaje alkoholna pića, bavi se, ne znam, kladionice, oni profit koji ostvaruju i ako povećaju cijene i ne znam nije šta biće, aha, poskupilo je, ali neće biti pitanje da li je to u redu što oni rade.
Da.
Ali ako neprofitna organizacija potražuje nešto da bi mogla da ostvari, mislim, mi ove šetnje koje organizujemo radimo za 99% besplatno, onih 1% koji uzmemo, to je da platimo prevoz.
Jasno je, da.
Tako da, sa te strane, meni je ta ideja onako malo zastarela, da kažemo, taj način na koji mi razmišljamo o NGO organizacijama. Rekla bih da je možda u svetu to malo, a kad kažem u svetu, to je možda i bez veze tako reći, mislim na malo ekonomski naprednijim državama, tamo se NGO malo drugačije posmatra, zato što ipak, baš zbog toga što imaju ti neki ideali, gura se neka pozitivna priča i promjena u društvu, dobili su određenu slobodu u tome da ipak mogu da funkcionišu po principu firme, ali ne za profit, nego za promjene. Tako da tu mnogo je drugačije kada vi možete nekom da ponudite sigurnu platu, sigurno mesto i da mu kažete, hajde čoveče, uzmi i radi nešto što će ovom čovečanstvu doprineti i bit ćeš siguran, mnogo bolje, mnogo lakše se funkcioniš.
Jeste, jeste. Da, kod nas je dosta često pretpostavka da bi to neko trebao da radi u slobodno vreme, da on eventualno ima neki novac koji mu stiže od ko zna odakle i da to sve treba da radi za džabe, a još po mogućstvu i da malo i finansira iz svog džepa, što stvarno nema smisla, jer bi to u jednom momentu to jednostavno dođe do zasićenja i prosto ne može čovjek to da radi, da bude na gubitku. Što se tiče ove same šetnje, hajde da se vratimo sad na to, kako se ljudi prijavljuju, gde mogu da dođu, da li mogu da se pojave na Popovici ili moraju prvo da se jave, bilo bi bolje da se jave, jel tako, i da vidimo ko bi sve mogao da uopšte uzme učešće u ovoj šetnji.
Mi smo po pitanju toga ko bi se mogao da dođe prilično onako otvoreni, dakle od bilo koja godišta apsolutno nam nije važno, važno nam je samo koliko dolaze mlađi, da roditelji budu svesni mogućnosti svoje dece i njihovih ličnih ukoliko dete bude moralo da se nosi, to stvarno ne pravimo problem. Takođe i stariji ljudi, ljudi s nekim povredama, mislim mi uvek navedemo okvirnu kilometražu, okvirnu neku težinu da kažem, i mislim da se u većini slučajeva ljudi uspešno pronađu, mogu ili ne mogu. Ako neko ima nedoumice, uvek može da nas kontaktira, pa da eto zajednički smislimo. Međutim, za ovu šetnju smo mesto već popunili, moram reći, u roku od 5-6 sati. To je
kažem,
sad.
Ja ću to biti profitabilno jednom prilikom.
Pa, sada da, profitabilno, volala bih naravno da imamo više mogućnosti da razvijemo našu priču, to da. Volala bih da ima i drugih organizacija koje bi možda zajednički s nama, jel, krenule u tu priču. No, što se tiče samih prijava, kažem, one su se jako brzo popunile i to je uvek slučaj zato što se nemamo mogućnosti da to radimo češće. Pa onda radimo 3-4 puta godišnje i imamo taj newsletter koji šaljemo jednom mesečno ljudima i onda ko je na newsletteru taj prvi dobije i priliku da se uključi. A tamo je već 2000 ljudi.
Dakle, koliko misliš da ljudi imaju svest o tome, oni koji idu u šetnju, koliko misliš da oni imaju svest o tome, dolaze upravo zbog toga ili recimo dolaze da prosto dožive Frušku goru noću ili nešto im baš nije ono da idu sami, pa onda ovi nas vode noću, idemo da se malo zezamo.
Pa ja mislim da je to toliko različito, znači kod svakog je drugačiji razlog zašto idu. Neki su dolazi jer im je delovalo kao super potencijalna horor priča, adrenalin zavisnici grupa i oni su super ljudi, lepo brzo se snađu, uglavnom se neki rođendani često slave sa nama, pa se jedan deo ekipe prijavi na vreme, drugi ne, pa onda smišljamo kako. E, onda druga tura je porodične, gde roditelji stvarno hoće deci da nešto novo pokažu, da nešto novo se nauči. Mislim, raznorazni su povodi zašto ljudi dolaze i mislim da većina ode sa tom idejom šta je svetlosno zagađenje ili makar pomisli, jer mi imamo dosta materijala online koji je dostupan ljudima i nemoguće je pokriti 160, 170 koliko sad vodimo, a ranije smo vodili i 300 ljudi. Znači to je nemoguće svakom prići i na jednako kvalitetan način i dati priču. Na kraju krajeva neko želi dođe da se opusti i da proba nešto novo. Tako, i to je sasvim u redu. Važno je samo da se, evo sad ću samo sebe da poništim, ali upali lampica, jel? O tome šta je svetlost.
Dobro, ipak ne bi trebao neko da iskrene nogu i ostalo, jel?
Ne, naravno, naravno.
Dobro. Još ću te za kraj pitati, hvala ti puno što si bila gošća Dnevne sobe o radija, mogli bismo mi ovako još dosta dugo da pričamo, ali šetnje su jedna stvar, dakle, zanimljivo je skrenuti pažnju ljudima kroz šetnje, šta još postoji i šta je ono što planiraš da uradiš u nekom narednom periodu u vezi ove teme?
U narednom periodu, eto, sreće je što smo dobili taj projekat sa British Council organizacijom i što ćemo o radiju i mi, odnosno mi i vi i vaši kolege, da guramo ovu priču malo u to nekom edukativnijem smeru, da pokušamo da dođemo do što većeg broja ljudi sa člancima, sa podcastima, sa videosnimcima. Mi smo do sada već i napravili neku ozbiljnu građu tih edukativnih stvari, pa i brošuru o svetlosnom zagađenju, ali u narednom periodu mislim možete da očekujete zaista onako jednu navalu informacija koju ćemo da vam spremimo.
Dobro, znači nećemo ići kolektivno da rušimo bandere, nisu 5G, nemojte slučajno.
Ne idemo agresivno, nego progresivno.
Agresivno, šalimo se naravno. Razmislite o ovoj temi, ona je zaista jako velika, jako zanimljiva, ukoliko želite naravno da odete samo da proverite sebe u prirodi, u recimo tako nekom okruženju noću i to uradite obavezno, a siguran sam da će vam pasti na pamet zašto ste tamo uopšte. Dajana, hvala ti puno što si bila gošća Dnevne sobe u radiju.